Test, test, einn, tveir.
Það heyrist. Halló, halló, halló,
test. Einn,
tveir. Já, góð kvöldið. Þrjulegst á fengtarni í beinni útsendingu frá Boston. Í Reykjavík. Sem einmitt nýr styrtaræli þáttanins. Ásamt, Makland. Bestaland í heimi. Í kvöld, í þættunum, mun hljómsveitin Samaris flytja fyrir okkur fullt af efni, alveg bara rosalega mikið. Og ætluðu þau að sjá hvernig stuðið var eftir í, hvort þau taka heilan klukktíma og jafnvel lengur. Þökkum Makland líka að kjallaði fyrir hjálpina með beinu útsendinguna. Og ég heyrði það svona út undan mér að það verður opnunupartí hjá Maklandu næsta miðvikudag og nýjastanum. Það sem að rokk og rósir voru. Já, og Samaris munum bara að hefja leikinn. Beina útsendingu verður til. Já, beina útsendingu verður til. Tólugöld. En við erum áfram með fjörin niður frá til eitt. Thank you.
minninga drauma. Ekkert gull í sögur, hvíl er mjúkt á hvítum svæli. Kennin alveg, jó, hindi feg og allir heimur er mitt vögguljóð. Hindi feg og allir heimur er mitt vögguljóð. Kennin fagur, hvíl er mjúkt á hvítum svæli. Hindi
þeir eru löst á framtöðunni í beinni útsinningu frá Boston Reykjavík. Það er já, það er ekkit annað bandheldur en Samaris sem er sér tónlistanna í kvöld. Mæli með því að þið kíkið nýrðir eða séu í nágrinni Reykjavíkur. We'll be right back.
sveikti ég þér með ljósgeistlunum meinum Ég vildi þeim verða ljósum deg en fyrir stundar og sögnum þá ég leiðar ljós af þínum veginn Þegar Þú svæðir og svo undir dæltum og svo þér reynast og ón í dröma þér ég færi seg Næst ég vil þig feir þar ég að ljósum dæltum en vera stundanir og sagna
Vilhjóðstur Samaris, takk fyrir að koma að hlusta. Við ætlum að spila næsta lag sem heitir Hljóma þú. Thank you. fyrir.
Hvert minn stefna hver með Ná hef alinn degi
Já, ég ætla að skila kveði til Fjónu.
Wembley.
betur eftir þinni vissu
Sækja verð
fólkið framskalstum Sérgjum meginn sögnum liði Svo skal góður að dringja verð
Við þökkum Samaris kærlega fyrir flutninginn. Gefum þeim gott klapp. Næstur að Terrordisco.
καιρέ κι αγάπησε πολύ. Κι απ' το βαρύ σεβδά τον άρπαξε η φωτιά και κάει κι ο κερέμ που αγάπησε πολύ. Κι έχει στάχτη γεννή μες στην Ανατολή. Κι έχει στάχτη γεννή μες στην Ανατολή.
hlust á framtöndin í beinni útsendingu frá Boston. Takkum Samaris kærlega fyrir komuna. Það var alveg klikkað að vera hann að staðnum niður frá. Þetta var alveg gjörsamlega. Indisleg tónlist. En þeir eru hlusta á hann Sveinbjörn Terrutuskó á grænum niður á Boston núna. Takkum þeim sem er hlustu á þáttun í kvöld. Svo bara venjulegu þáttur í næstu viku. Þökkum Boston og Makland, kærlega fyrir hjálpinn í kvöld. Ég ætla að fara að setja gott í bíli og komur aftur nýrið þér. En ég minni á að uppbóls Apple búðin okkar allra að flytja á laugu við 17. Þar sem að, já, uppbóls Apple búðin þín sjálfsög í Makland. Rottalur Benny B. Ruff haldi upp í stuðin á svona fárulega hressum starfsmunni Makland. Léttar veitingar í búði, það eru pottir bacon líka. Gott að kíkta á fallegustu Apple búðin á laugu einum og njóttu dagsins með okkur. Þetta gerist á næsta miðvikudag. Þann 8. maí. Og það leitur enginn þetta fram að sér fara. En Símon D. Fókin Hansson og ég ætla að þækku fyrir kvöldið og ykkur góða nótt.
Bara búm, bara bing til klukkan 12 í kvöld. Funk þátturinn.